Dobro jutro. 35 minut je ura Radio Ognjišče, čas za prva jutranja poročila. Papež Frančišek je pri včerajšnjem opoldanskem nagovoru poudaril, da prisotnost ustalega Jezusa spreminja vse stvari. Luč premaga tamo, navidez premaga prazno, delo znova obrodi sadove, utrujenost in zapuščenost daje prostor novemu zagonu in zagotovilu, da je on z nami.
Se uno sguardo superficiale può sembrare a volte.
Če pogledamo le površno, se včasih zdi, da mračnost zla in vsakodnevno prazno prizadevanje dobivata premoč, a cerkev ve, da nad tistimi, ki sledijo Jezusu Kristusu, sije neminljiva luč velike noči. Sporočilo vstajenja v srca vernikov vliva notranje veselje in nepremagljivo upanje. Kristus je zares vstal. Cerkev tudi danes oznanja to veselo sporočilo. Veselje in upanje se še naprej pretakata v srcih, na obrazih, v dejanjih in besedah. Vsi kristjani smo poklicani oznanjati to sporočilo vstajenja vsem, ki jih srečujemo, še zlasti trpečim, osamljenim, tistim, ki se nahajajo v težkih razmerah, bolnikom, beguncem, odrinjenim. Vsem prinašajmo žarek ustalega Kristusa, znamenje njegove usmiljene moči.
Papež Frančišek je po molitvi Raduj se, kraljica nebeška, pozval k izpustitvi vseh ugrabljenih oseb na območju oboroženih spopadov. Posebej je spomnil na salezijanskega duhovnika Toma Udzonanilja, ki je bil 4. marca ugrabljen v Adnu, v Jemnu. Celjska škofija je včeraj pripravila osrednjo slovesnost ob svoji 10. obletnici. V stolnici je bila najprej kratka akademija, sledila je sveta maša. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je v pridigi pozval k novi evangelizaciji, živim občestvom, ki so upanje za naš jutri. Vera je sicer pri mnogih prisotna, a se od časa do časa pokaže. A to je šibka, mlačna vera, ki nima moči za življenje. Takšna vera tudi nima nikakršnega odmeva v vsakdanjem ravnanju in življenju posameznika v družbi, je dejal in dodal.
Takšna situacija pa ni zgolj negativna. Za nas predstavlja izziv in priložnost. To predstavlja priložnost za vsako župnijsko skupnost, pa tudi za škofijo. Povabljeni smo, da iščemo, kako bi razpihali žerjavico vere, da bomo vero začutili kot vrednoto in priložnost, jo sprejeli kot luč na naši življenjski poti. Samo vernik, ki zavestno in v polnosti živi svojo vero, lahko daje spodbudo tudi v občestvo. Moramo se zavedati, da samo živa občestva, kjer je vera živeta vse preprostosti in iskrenosti, nagovarja in pričuje. Taka živa občestva cerkve so upanje za naš jutri.
Nadškof Cvikl je še spomnil, da Evharistije ni brez duhovnika in dodal, da smo se problema pomankanja duhovnih poklicev začeli prepozno zavedati. Po njegovih besedah ni dovolj, da molimo, ampak moramo ustvarjati tudi ozračje, kjer bodo ti poklici rasli in dozorevali. V svetem letu usmiljenja so tudi učitelji in vzgojitelji povabljeni na svetoletna romanja. Minuli konec tedna sta srečanji potekali v Logu pri Vipavi za koprsko škofijo in na Brezjah za ljubljansko nadškofijo. Nadškof Stanislav Zore se je učiteljem in vzgojiteljem zahvalil za pričevanje vere v vzgojnem procesu, saj delajo v okolju, v katerem ni vedno lahko verovati. Dodal je, da noben otrok ni prazen in da nikogar ne smejo izključevati. Živimo v družbi, ki je precej izključujoča. Po eni strani je vse sprejemljivo in vse dobro, po drugi strani pa stvari, še bolj pa ljudi, zelo hitro porinemo na rob ali celo preko roba, je dejal in dodal.
Mreža, ki jo učitelj razpenja nad svojimi učenci, mora zajemati vse. Včasih verjamem, da se vam pojavi skušnjava, joj, kako lepo bi bilo, če tega učenca ali če tega dijaka ne bi bilo v našem razredu. Kako lahko bi delali? Koliko učinkovitejše bi bile naše učne ure? Skušnjava, ki jo razumem. In hkrati skušnjava, ki ji ne smemo podleči. tej skušnjavi moramo reči ne. Kajti Bog nam je zaupal prav takšne učence, kakršne imamo. Te učence je položil v našo mrežo in On pričakuje, da tem učencem pomagamo do tistega znanja glave in do tistega znanja srca, ki ga potrebujejo na tej stopnji rasti.
Prejšnji konec tedna sta srečeni za učitelje in vzgojitelje že pripravili Soboška škofija in Mariborska nadškofija. Celjska in Novomeška škofija pa romanje pripravljata 16. oziroma 17. aprila. Društvo Heraldika Slovenika, ki letos tako kot Slovenija praznuje 25-letnico obstoja, je včeraj v geometričnem središču Slovenije, v Spodnji Slivni pri Vačah, pripravilo tradicionalno slovesnost Dan zastave. Slavnostni govornik je bil predsednik SDS-a Janez Janša, zastave in prapore pa je blagoslovil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Janša je spomnil na Lovra Tomana, ki je prvi izobesil nacionalno zastavo, ko smo na njo pred 25 leti prišili še grb, pa je postala državna. Takrat, ko smo jo prvič dvignili, smo po Janševih besedah tudi še vedeli, kaj slovenski simboli pomenijo. Dejal je še, da je slovenska zastava navdih za naprej. Simbolizira pogum, ki nas je ohranil skozi stoletja in trud osamosvojitvene vojne.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. Več sto beguncev, ki so zaradi zaprtja balkanske migrantske poti obtičali na prehodu Idomeni na grško-makedonski meji, je včeraj poskušalo prebiti ograjo, a jih je makedonska policija, v katere so migranti metali kamenje, odvrnila solzivcem. Pri tem je bilo več deset ljudi poškodovanih. Večinoma so imeli težave z dihanjem. Tri so morali odpeljati na zdravljenje v bolnišnico. Razmere na mejnem prehodu, kjer že več kot mesec dni čaka več kot 11 tisoč migrantov, so ves čas napete. Migranti zahtevajo odprtje meje in večina jih območja noče zapustiti. Le nekaj jih je organizirano odpotovalo v namestitvene centre po Grčiji. V hindujskem templju na jugu Indije pa je v noči na nedeljo odjeknila močna eksplozija, po kateri je stavbo zajel požar, zgradba pa se je zrušila. V nesreči je umrlo več kot 100 ljudi, ranjenih je več kot 300, nekateri so dobili hude opekline, zato se bojijo, da bo število smrtnih žrtev naraslo. Eksplozijo je povzročila pirotehnika, ki je bila namenjena za slavje ob hindujskem novem letu. Lokalne oblasti sicer za ognjemet niso dale dovoljenja. Policija zato namerava ukrepati proti upravnikom templja in podizvajalcem, ki so pripravljali ognjemet. Britanski premier David Cameron je po izbruhu afere Panamski dokumenti postal tarča polemik zaradi njegovih delnic v skladu pokojnega očeta v davčni oazi na Bahamih, je včeraj objavil podrobnosti svojih davčnih obveznosti. Med drugim je navedel, da je od mame prejel 200 tisoč funtov kot darilo, od očeta pa podedoval 300 tisoč funtov. A javnost se bo najverjetneje spraševala o izvoru materinega darila, saj bi to lahko delno prišlo iz davčne oaze. Cameron je sicer napovedal še oblikovanje delovne skupine, ki bo podrobno preučila panamske dokumente. Zmaga na bradlji in drugo mesto na drogu Alena Dimica ter drugo mesto Adele Shine na gredi